Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Rusija će nastaviti da snabdeva Srbiju gasom po veoma povoljnoj ceni, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle telefonskog razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vučić je dodao da će ugovor biti potpisan na 3 godine, a narednih dana u razgovoru sa Gazpromom biće dogovorena i količina gasa. Obilazeći Beogradsko skladište republičkih robnih rezervi, predsjednik Srbije poručio je da na zalihama ima dovoljno svih osnovnih prehrambenih proizvoda. Robe ima dovoljno i u drugim skladištima i za domaće potrebe i za izvoz, rekao je Vučić. Nastavljaju se borbe duž celog Donbaskog fronta, od Harkova do Nikolajeva. Ukrajinske snage pokušavaju da zaustave napredovanje ruske vojske na istoku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je u ruskom granatiranju uništena celokupna ključna infrastruktura u gradu Severodonjecku u Luganskoj oblasti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je u intervju za francusku televiziju TF1 da je oslobođenje Donbasa bezuslovni prioritet u toku ruske specijalne operacije u Ukrajini. Ambasadori zemalja članica Evropske unije na sastanku u Briselu nisu uspeli da postignu konsenzus o uvođenju 6. paketa sankcija Rusiji. Novi pokušaj zakazan je za ovo jutro, neposredno pred specijalni samit evropskih lidera. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 128 slučajeva virusa korona od skoro 4000 testiranih uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 13 pacijenata. Fudbaleri Srbije do 17 godina nisu uspeli da se plasiraju u finale evropskog prvenstva posle poraza od Holandije. Holanđani su izbacili naš tim posle boljeg izvođenja penala nakon što je u regularnom toku bilo 2-2. Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Partizana sa 85-81 u drugom meču finala ABA lige. Crveno-beli vode sa 2-0 u finalnoj seriji play-offa. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je u osmini finala pobedio Diego Schwartzmana sa 3-0. Vreme danas malo toplije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 21 do 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro jutro mojim kolegama u Nišu i Novom Sadu. Za nama je prilično sumoran vikend sa dosta oblaka, kiše, nevremena, oluja, bilo je i grada, čupano je drveće, recimo u Zrenjaninu, u Beogradu naselje od preko 100.000 stanovnika, bilo je 14 sati bez struje, no nadamo se da ovaj početak radne nedelje donosi i bolje vreme, rekla bih to i u pogledu kroz prozor, sunce pokušava da se probije preko oblaka, čujemo da će i danas biti nešto kiše, ali da će biti mnogo prijatnije, kako je u Nišu, kako je u Novom Sadu.
Dobro jutro iz Niša, 13 stepeni, pa baš tako kao što si rekla, i u Nišu i u ovom delu Srbije bilo nepogoda, juče i prekjuče bilo neke kiše, ne u toj meri kao što si ti već navela neke primere sa nekim olujni nevremenom, ali je bilo kiše, tmurno je vreme i ovog jutra, jako je 13 stepeni, pa i nije tako nešto neprijatno biti napolju u ovo doba dana, a bit će valjda ovom topliji dan u nastavku, a kako nam meteorolozi najavljuju, od srede već idu to temperature dosta visoko. A čujem
stiže
juče,
jun.
čujem juče da će za vikend preko 35 stepeni biti temperatura, pa sad da. Vidjet ćemo.
Dobro, bit će i kupača bez obzira što sezona nije počela, to uvek postoji. Kako je u Novom Sadu?
U Novom Sadu isto kao i u Nišu i u prestonici 12 stepeni, mi smo pod oblacima, sunce još uvek nema, ali će ga biti, dakle kažu. Danas svega kažu, mi im verujemo šta ćemo, oni valjda imaju te proverene informacije, vidjet ćemo da li će to da se obistini, dakle bit će i kiše i sunce i oblaka, svega pomalo, a u vestima si i rekla da će biti danas ta najviša dnevna od 21 stepena, pa toliko će biti u Novom Sadu, a prvi letnji mesec, kao što ste i nagovestili, donosi te visoke temperature, tamo već od srede, dakle preko 30 stepeni. Pa vidjet ćemo kako
znači,
ćemo to podneti, ali kod nas je počela kupališna sezona na štrandu, tako da uveliko već ima
zvanično.
Kupača, tako će da od 1. maja. Tako da bit će kupača sigurno ovog vikenda. Sreće pa imamo reku, eto.
Da, nezvanično u Beogradu ima kupača, ali sezona još nije počela. Kad dođu te temperature preko 35, žalit ćemo se kako nam je mnogo vruće i tako u krug. Dobro jutro svima još jednom.
Radio Beograd.
Stop. The Eagle has landed.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. maja 1778. godine u Parizu je preminuo francuski književnik, filozof i prosvetitelj François-Marie Arouet, poznat kao Voltaire. Pisao je drame, novele, poeme, eseje, naučne i istorijske radove. Zbog kritike vlasti dva puta je osuđivan na zatvorsku kaznu, a jednom je bio u privremenom egzilu u Engleskoj. Njegovo remek delo, roman Kandid, emitovan je na Radio Beogradu kao radiodrama 1958. godine.
Dokazano je, dragi Kandide, da stvari ne mogu biti drugačije, pošto je sve stvoreno sa izvesnom svrhom. Nužno iz toga sledi da je ta svrha najbolja.
Dragi Panglose, za mene je gospođica Kunigunda najlepša, iako se nikad nisam usudio da je to kažem.
Pazite dobro, dragi Kandide, nosevi su stvoreni da nosimo naočare i tako imamo naočare. Očito je da su noge stvorene radi obuvanja i zato imamo obuću. Kamenje je stvoreno da se kleše i zato se od njega prave dvorci. I tako naš baron mora najlepše da stanuje. A budući da su svinje stvorene za to da budu pojedene, mi po celu godinu jedemo svinjetinu. Iz toga sledi da oni koji tvrde da je sve dobro, glupo govore. Treba reći da je sve najbolje.
Na današnji dan 1913. godine mirom u Londonu završen je prvi Balkanski rat između Turske i Balkanskog saveza, u kome su bile kraljevine Srbija, Crna Gora, Bugarska i Grčka. Londonski mirovni ugovor nije do kraja razrešio međudržavne probleme, pa je tako već u junu započeo drugi Balkanski rat, koji je vođen između prethodno zemalja saveznica. Konačni mir postignut je Bukureštanskim sporazumom u avgustu 1913. godine. 30. maja 1960. godine preminuo je ruski književnik Boris Pasternak. Rođen je 1890. u Moskvi, obrazovao se uz najuglednije ličnosti ondašnje Rusije. Na ruski je prevodio Šekspira, Getea i Petefija. Iako je po vokaciji bio pesnik, Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1958. godine za roman Doktor Živago.
Это производит впечатление переворота,
говорит Борис Пастернак.
Точно распахиваются двери, и в них проникает шум, идущий снаружи жизни. Точно не человек сообщает о том, что делается в городе.
Na današnji dan 1994. godine preminuo je naučnik Pavle Savić. Diplomirao je fizičku hemiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1932. godine. Radio je na Institutu za radijum u Parizu, gde je u saradnji sa Irenom Joliot-Curie dao doprinos otkriću fisije. Po završetku Drugog svetskog rata učestvovao je u osnivanju Nuklearnog instituta u Vinči. Tri puta je biran za predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti.
Razlika između fisije i fuzije je u tome što cepanje teških jezgara biva na svakoj temperaturi, jer je energija neutrona koji izazivaju cepanje vrlo mala, dok je za fuziju potrebno da laka jezgra pri sudaru imaju vrlo velike brzine da bi došlo do njihovog stapanja u jedno novo jezgro.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Thank you.
6 sati i 18 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode iz Novog Sada, Beograda i Niša, u Novom Sadu 12, u Nišu 13, u Beogradu 14 stepeni trenutno. Pred nama su današnje novine, o čemu piše Dnevnik.
A evo, ja sam odabrala jedan tekst koji je u vezi sa napitkom bez kog većini ne može da započne dan. Naravno, u pitanju je kafa, a od juna potrošači će znati šta kupuju i šta piju. Novinu u pravilniku o kvalitetu sirove kafe i proizvoda od kafe predstavlja odredba da u prometu mora biti upakovana kafa od isključivo prave sirovine kafe i da skrob koji je mogao da bude u kafi kao sastavni deo omiljenog napitka od 31. maja nije više dozvoljen. To znači da na pakovanjima mora pisati tačno šta sadrži proizvod kafa. Ako piše samo kafa, onda je to proizvod samo od zrna kafe. Ukoliko ima i zrna neke druge biljke, graška, soje, žira, leblebije, cikori ili neke žitarice, mora biti navedeno kao proizvod na bazi kafe ili proizvod na bazi soje, cikorije. Ako je deo udeo pržene mlevene kafe u mešavini manjoj od 50%, takav proizvod neće smeti da nosi oznaku da je na bazi kafe. U našoj zemlji ima 440 prerađivača kafe, velike kompanije i pržionica, a godišnje u proseku po glavi stanovnika se popije 4,4 kg kafe. Nešto mi se čini da je ta brojka mala. Kada je reč o poskupljenju, postoji šansa da kafa poskupi, a samo od oktobra do decembra prošle godine ona je poskupela 27%. Druga vest koju izvejam jeste da je Srbija osvojila zlato na takmičenju Eurobot 2022. godine. Tim studenata sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu donao je zlato Srbiji u Francuskoj na ovom takmičenju i time Srbiju učinio najboljom u ovoj oblasti među ekipama iz celog sveta. Ovo je inače 22. put da studenti FTN-a predstavljaju Srbiju na Eurobotu i svake godine imali su zapažen uspeh zauzimajući više puta drugo, treće i četvrto mesto. 2019. godine tim iz Srbije sa Novosadskog FTN-a takođe je osvojio zlato i kao i svakog ponedeljka reporteri Dnevnika obilaze vojvođanska sela. Ovoga puta može da se pročita reportaža o stogodišnjem selu Banatsko Višnjićevo. Ko se napije ovdašnje vode, tu zauvek i ostane. Šta se misli pod tim naslovom? Dakle, možete da pročitate na trećoj stranici, a meštanin kaže da je tamo život i snova Bogu iza nogu u Banatu. Evo, to su teme iz Dnevnika. Slaviša, šta nam ti izdvajaš? Da li su to Narodne novine, Južne vesti?
Niške vesti, Južne vesti. Posvetio sam jutros posebnu pažnju Niškoj tvrđavi, mestu koji je onako baš vrlo važno za Niš i ne samo za Niš, nego i za goste Niša i za ovaj deo Srbije. U toku je rekonstrukcija nekih zapuštenih, ostavljenih lokala u Niškoj tvrđavi, a gradski čelnici su doneli odluku da u Niškoj tvrđavi od sada i zanatlije imaju svoje mesto. Naime, 7 praznih i napuštenih lokala tokom leta, već krajem juna će praktično biti otvorena za nove stanara, a to su zanatlije. I kako kaže Dragana Sutirovski, gradonačelnica Niša, neprofitne zanatlije, one koje ne prodaju svoje proizvode, moći će da zakupe prostor sa 20% od ukupne cene zakupa, a oni koji prodaju svoje proizvode moći će da urade to po punoj ceni. Zanatlije će moći da se udruže i svoje proizvode izlažu u jednom lokalu kako bi podelili troškove. Inače, takođe tom odlukom od pre prilike mesec dana je i postavljeno pitanje opstanka mnogobrojnih kafića koji se nalaze u Niškoj tvrđavi. Kako kažu iz kancelarije gradonačelnice, tvrđava ne bi imala tu draž da nema ugostiteljskih objekata. Netačno je da ćemo mi te ljude iseliti, oni imaju svoj zakup od 3 do 5 godine, tako da tu ništa nije sporno. A ono drugo što sam izdvojio je da je prva banka humanosti postavljena u saradnji sa fondacijom Pokreni život na prostoru Retail Parka Stop Shop Inače, projekat predstavlja prikupljanje novčanih sredstava za lečenje korisnika fondacije tog potem donatorskog objekta. Inače, kako su najavili, širom Srbije, na više lokacije u Beogradu i drugim gradovima će biti postavljene ovakve ili slične banke humanosti, a sve u cilju pomaganja onima kojima je to najpotrebnije, a to su deca.
Dobro, pošto mi svako jutro počinjemo time kako je vreme, Blitz piše o tome, o dramatičnom upozorenju naučnika sa Univerziteta Porto u Portugalu. Zemlja postaje planeta haosa, tako piše u ovom izveštaju. Naučnici su objasnili različite putanje izbore koje bi čovečanstvo moglo da donese. U najboljim slučajima, kad čovečanstvo dosegne granice u emisije ugljenika, klima zemlje se stabilizuje na novoj, višoj prosečnoj temperaturi. Ova povišena temperatura je generalno loša za ljude, jer i dalje vodi do povećanog nivoa mora i još ekstremnijih vremenskih pojava, ali bar je stabilna. Sve izgleda kao prethodna klimatska doba, samo toplije, a planeta će i dalje imati redovne vremenske obrasce koji se ponavljaju. Ali u najgorim slučajevima istraživači su otkrili da klima na Zemlji vodi u haos. U haotičnom sistemu nema ravnoteže ni obrazaca koji se ponavljaju, Zemlja bi imala godišnje doba koje se menjaju divlje iz godinu u godinu, neke godine bi imali iznenadne pojave ekstremnog vremena, dok bi druge bile potpuno tihe. Čak i prosečna temperatura na planeti mogla bi naglo da varira od hladnih do toplih perioda. Postalo bi potpuno nemoguće da se utvrdi u kom smeru ide klima na Zemlji, upozoravaju naučnici. I još jedan naučni izveštaj. Nova studija potvrdila sve prethodne u kojima se navodi jedno od glavnih posljedica COVID-19, piše Danas. Kod osoba koje su preležale koronavirus uočen je dvostruko veći rizik od razvoja opasnih krvnih ugrušaka u plućima u poređenju sa osobama koje se nisu zarazile COVID-om, kao i dvostruko veći rizik od razvoja respiratornih problema, pokazala je nova američka studija prenose HINA i AFP. Istraživanje Centra za kontrolu i prevenciju bolesti pokazalo je da svaka peta odrasla osoba u starosti od 18 do 64 godine i svaka četvrta starija od 65 osetila zdravstvene probleme koji bi mogli da budu povezani sa COVID-om, a novi rezultati poklapaju se s nalazima prethodnih istraživanja. I ovim završavamo ovo jutarnji pregled štampe. Ima naravno još zanimljivih naslova i članaka, no svako će izabrati svoje novine i svoje informacije.
Try.
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Vučić dogovorio se o povoljnom trogodišnjem gasnom sporazumu sa predsednikom Putinom. Obilazeći republičke robne rezerve, istakao je da u Srbiji ima dovoljno svih životnih namirnica. Nastavljaju se borbe duž celog Donbaskog fronta. Oslobođenje Donbasa bezuslovni prioritet u toku ruske specijalne operacije u Ukrajini, poručuje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ambasadori zemalja članica Evropske unije na sastanku u Briselu nisu uspeli da postignu konsenzus o uvođenju 6. paketa sankcija Rusiji. Novi pokušaj zakazan za danas, neposredno pred specijalni samit evropskih lidera. Danas se navršava 30 godina kako je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo sankcije tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Kadeti Srbije posle penala ostali bez plasmana u finale evropskog prvenstva, košarkaši Zvezde pobedili Partizan u drugoj utakmici finala ABA lige. A kako nas vreme očekuje danas, slušamo od Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Dobro jutro. U Srbiji danas malo toplije. Na severu pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. A u ostalim krajevima promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenjiv. Najviša temperatura od 21 do 27 stepeni. U Beogradu danas promenjivo oblačno i malo toplije. Tokom dana sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab promenjiv, a najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
Čuli ste flash vesti jutarnjeg programa Na tri vode.
Das sowas von sowas kommt. Krieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auf keine Düsenflieger, heute zieh ich meine Runden. Seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn.
Šest sati i 35 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. Temperature su porasle u odnosu na prethodni sat, 14 stepeni je u Beogradu i u Nišu, 13 je u Novom Sadu, iz RHMZ stiže najava da će kiša padati u naredna dva sata na području Bačke i Srema, do duše slaba kiša. Mi se okrećemo onome što je bio događaj u kulturi ovog vikenda. Obično se vikend iskoristi za neke jednostavnije stvari, više koncerata, stand-up nastupa i sličnih stvari. Rekla bih, da li je tako? Evo, pitam Slavišu.
Pa više manje koncerata, ali nekih interesantnih događaja je i bilo u Nišu. Od četvrtka do subote je trajao 9. međunarodni festival stripa NIFest 2022. 9. put ljubitelji stripa, ne samo iz Srbije, nego iz regiona, su se skupili u Niškom kulturnom centru i tokom ta tri dana više radionica, stripskih, kako oni kažu, škole stripa, mnogo razgovora i nekih izložbi vezanih za strip majstore, tako da ovi koji vole ovu kulturu su zaista imali u prethodna tri dana priliku da se upoznaju sa nekim možda novim pravcima kad je strip u pitanju. A takođe, Niški kulturni centar je u petak u njihovoj maloj sali od 18 sati organizovao promociju antologije savremene srpske poezije Logične pobjede. Učestvovali su Stevan Bradić, koji je priređivač, i pesnici Branislav Živanović, Jelena Anđelovska, Bojan Vasić, Deje Kanizer i Goran Živanović. U Niškom pozorištu je u nedelju bila premijera predstave Aleksandra Đaje u režiji Marka Jovčića, La Gerila. U subotu smo imali mogućnost da pogledamo predpremijeru ove predstave. I još da kažem da je Akademsko pozorište u njihovoj kamernoj sali u petak 27. od 21 sat imalo predstavu Laki komad u režiji Uroša Milojevića.
Za Novi Sad ne moram da pitam, tu je svakog dana obilje programa, najrazličitije profile, je li tako?
Tako je, a ovih dana je u fokusu pozorište. Naime, trećeg dana serijnog pozorija, dakle u subotu, odigrane su dve predstave koje na potpuno različit način progovaraju o položaju žena. Sa jedne strane, to je čuvena Trivkovićeva Malčika, koja je na festival stigla iz Subotice, a sa druge, žene savremenog doba iz vizure Hrvatskog narodnog kazališta. Oživljavanjem likova Malčike, Štancike i drugih, Trivković je javno iznosio kritiku sopstvene porodice, a u želji da izbjegne liberalnu emotivnost, karakterističnu za to doba, realistične scene boji blagom ironijom i komedijom. Prateći taj tonalitet, rediteljka Iva Milošević na daski Narodnog pozorišta Subotica postavlja Trivkovićev tekst, a druga predstava otvara pitanje kako je moguće da je svet prepun srećnih devojčica i nesrećnih žena. Odgovor na to pitanje, i kao i pitanje ženske seksualnosti, ali i društvenog odnosa prema njima, pokušali su da daju glumci Hrvatskog kazališta mladih, predvođeni italijanskim rediteljem Polom Mađelijem. A sinoć su odigrane dve predstave, Fleke Kraljevačkog pozorišta i predstava My Name is Goran Stefanovski Dramskog teatra Skoplje. U galeriji Matice Srpske je u saradnji sa Muzejom Jugoslavije postavljena izložba Partizanka i Fragonar. Autor izložbe su Nikola Ivanović iz galerije i Ana Panić iz Muzeja Jugoslavije. Razgovor o modi 60-ih i 70-ih uz autorsko vođenje kroz izložbu održano je u petak, a posetioci izložbe tokom vikenda imali su priliku da obiđu malu modnu postavku inspirisanu Jovankom Broz, i reč je o modnoj liniji koja je nastala u saradnji domaćih dizajnera. A u sklopu programskog Luka heroine, međunarodna izložba Marama kao kulturni označitelj postavljena je u Muzeju Vojvodine u Donjoj galeriji kroz mikrosegment ženskog odevanja kao načina upisivanja kulturnog identiteta. Izložba prikazuje i promišlja kulturnu raznovrsnost u evropskom, vanevropskom i lokalnom kontekstu. Saradnik na ovoj izložbi je Ženski muzej iz Firta, koji ima izložbu o pokrivanju ženskih glava od Nemačke do Afrike i Bliskog istoka, a Muzej Vojvodine ima priliku da doprinese kroz marame koje su samo deo bogate zbirke i narodnih nošnji sa ovih prostora. Evo, dakle, izložbe, pozorište, to je ono što je obeležilo vikend za nama. Kako je bilo u prestonici?
Pa evo, u prestonici. Ja uvek mislim da ste vi prestonica ove godine, sudite, bar po količini kulturnih događaja.
Da, ali nisam rekla predstavnica, evropska predstavnica kulture, nego mislimo na predstavnicu naše države.
Da, da.
Kakva je tu situacija?
Na Kolarcu nastupio kamerni ansambl 13 gudača, dirigent je bio Srđan Sretenović, solista Dušan Panajotović, violinista, u Studentskom parku otplesana, odigrana predstava Drveće pleše, plesno-pozorišna predstava koja se bavi važnošću očuvanja drveća, Dah teatar i Institut za umetničku igru u Beogradu, režije Dijana Milošević i Jadranka Anđelić. U Domu kulture Studentski grad počeo 61. festival beogradskih amaterskih pozorišta BAP 2022. U subotu nastupio Rastko Jevtović iz pozorišta raznih sa predstavom Sav taj seks. A predstava Sveta Prada autora Vladimira Aleksića o različitim aspektima današnjeg globalizovanog sveta, zasnovana na životnom putu jedne luksuzne tašne, premijerno je izvedena u Bitev teatru u režiji Sanje Mitrović sinoć. Teme predstave su modna industrija, fenomeni tržišta i savremenog kapitalizma, ali i sudbine ljudi uključenih u procese proizvodnje od radnika do pripadnika jet seta. Oni vode različite živote, neravnopravnih statusa i mogućnosti. Prema Aleksićevoj ideji, grupa od petora autora, Olga Dimitrijević, Maja Pelević, Tamara Antonijević, Vedrena Klepica i Dimitrije Kokanov, napisala je monologe za pet glumica, povezujući tako krokodile, italijanski dizajn, srpske radnice, ruske tajkune i kradljivce. Više o ovome Vladimir Aleksić.
Projekat koji se zove Sveta Prada bavi se modnom industrijom, odnosno šta se krije iza jednog luksuznog proizvoda kao što je ženska krokodilska torba koja može da košta i do 50.000 evra. Na tu ideju sam došao, da kažem, slučajno. Bio sam u Njujorku i moj prijatelj koji radi u jednoj luksuznoj prodavnici na Petoj aveniji rekao mi je, znaš da su ove cipele napravljene u Srbiji. I onda sam ja pomislio, viš kako to zanimljivo, ove, znači, cipele šila neka radnica u Srbiji, prodaje u Njujorku neki imigrant koji je otišao iz Srbije, a možda će kupiti neka žena sa Upper East Side, čiji su roditelji pobegli od nacista, i vi na osnovu te jedne cipele možete da ispričate društvenu strukturu datog trenutka. I onda sam tokom korone krenuo više da se bavim time, čitao sam knjige i pročitao sam tu knjigu koja mi je bila velika inspiracija, kako je luksuz izgubio svoj sjaj, i tako dolazimo do te torbe gde je to u stvari simbol. I onda priča prati pet različitih likova od ideje do proizvodnje.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Another freeway, turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown,
Sati 47 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. U Beogradu, Nišu 14 stepeni, 13 stepeni je u Novom Sadu, najhladnije ovog jutra na Kopaoniku, gde je i potpuno vedro. Potpuno oblačno je na krajnjem severu i krajnjem jugu, a iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije upozoravaju da u naredna dva sata se očekuje slaba kiša u Bačkoj i Sremu. A kako je stanje na putevima ovog jutra, slušamo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Promenljivo i nestabilno vreme vozačima će i danas donositi težu i zahtevniju vožnju. Povremeno jači pljuskovi mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, ali su često i razlog većeg broja saobraćajnih nezgoda. Pored mokrih kolovoza i veće količine vode koja popunjava sva oštećenja, kolotragine ravnine na kolovozu, veliku opasnost u vožnji predstavljaju odroni koji su učestali baš zbog ovakvog vremena na putevima kroz tenske useke i klisure. Ponedeljak je karakterističan i po pojačanom saobraćaju, prvenstveno na gradskim saobraćajnicama, zbog čega u špicevima vozača očekuje usporena vožnja, ali se broj vozila osetno povećava i na ostalim frekventnim pravcima. Kako saznajemo od javnog preduzeća, Putevi Srbije zbog radova na ugradnji putnih meteoroloških stanica na delu autoputa E75 na nadvožnjaku petlje Merošina u periodu od 8 do 12 časova u zoni radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na rekonstrukciji kolovoza između petlje Pojate i petlje Paraćin do sredine juna će biti zatvorena leva kolovozna traka smer Niš-Beograd, dok će se saobraćaj odvijeti dvosmerno desnom kolovoznom trakom. A do 6. juna, zbog radova na mostu u okviru petlje Požarevac, saobraćaj se odvija jednom slobodnom saobraćajnom trakom, a isključenje ka Požarevcu iz pravca Beograda, kao i uključenje ka Nišu iz Požarevca je zatvoreno, a alternativni putni pravac je petlja Smederevo. Između Pančeva i Bavaništa izvode se radovi na rehabilitaciji puta na deonici dužine oko 9 km. Saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Napominjamo da je vrijeme zadržavanja promenljivo i da je uvek potrebno dodati vrijeme koje se provodi na prelazima kod naših suseda, a koje je u praksi duže. Ukoliko planirate putovanje u inostranstvo, provjerite da li posjedujete svu potrebnu dokumentaciju za putnike i vozilo i detaljno isplanirajte rutu, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
30. maj 1909. U Chicagu rođen Benny Goodman, američki jazz muzičar poznat kao kralj swinga i profesor. Profesionalni muzičar je od 12. godine, prvu ploču je snimio u 15. Za jazz i swing uradio isto što će Elvis učiniti za rock'n'roll. 1951. U Sarajevu rođen Zdravko Čolić, najuspešniji pevač popularne muzike južnoslovenskih prostora.
Sinoć nisi bila tu, da mi malo snage daš, da mi pružiš ruke te, da na njima umrem ja, o ne. Danas je kasno, ti idi svojim putem, a ja ću ostati sam.
1984. Tina Turner objavila povratničku ploču Private Dancer, koja će postati najveći uspeh u njenoj inače dugoj karijeri. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. Grčki muzičar Janis, prvi umetnik sa zapada, kome je dozvoljeno da priredi koncert u pekinškom zabranjenom gradu. Uprkos strogim ograničenjima i zahteva da zvuk ne bude jači od 40 decibela, program prihvaćen sa velikim odobravanjem.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
We'll be right back.
se pandemija više nikada ne ponovi. Da sačuvamo život vredan življenja. I da pevamo iz svega glasa. Vakcinišemo se, spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova.
Radio Novi Sad. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srbija će imati veoma povoljnu cenu gasa. Ugovor će biti potpisan na 3 godine, saopštio predsednik Aleksandar Vučić nakon telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin danas će razgovarati telefonom. Verovatno će se priključiti i Zelenski u pokušaju pronalaženja mirnog rešenja za ukrajinsku krizu. Među stalnim predstavnicama zemalja članica Evropske unije i dalje bez konsenzusa oko 6. paketa sankcija Rusiji. Sudbina radnika Fijata Kragujevca u rukama kompanije vlada traži rešenje. Vreme danas sveže uz mestimičnu kišu i maksimalnu dnevnu temperaturu do 29 stepeni. Srbija će imati veoma povoljnu cenu gasa. Ugovor će biti potpisan na 3 godine, poručio je predsednik Aleksandar Vučić, koji je razgovarao telefonom s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Cena za gas biće 100% prema naftnoj formuli, što znači od 310 do 408 dolara za 1000 kubnih metara. To je cena za 2,2 milijarde kubnih metara i ubedljivo je najpovoljnije u Evropi. Ostaje pitanje cene za dodatne količine od 800 miliona kubnih metara. Već od danas slede novi razgovori kako bi se dogovorile dodatne količine gasa, rekao je Vučić.
U ovom trenutku gotovo 3 puta manje nego što, a zimi će to biti i 10-12 puta manje nego što će da plaćaju svi ostali u Evropi. To će značiti za svakako 2,2 milijarde kubnih metara gasa. Nama je potrebno negde još 800 miliona kubnih metara gasa. Ostaje da se razgovara oko cene za tih 800 miliona kubnih metara gasa, odnosno povećanje količine gasa. Ako računate da je danas negde oko 960 na TTF-u na berzi cena gasa, ali to je zato što je leto pa je mala potrošnja. Kada dođe zima, plašim se da će gas ići na 3.500, možda čak i na 4.500.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je predsednik Aleksandar Vučić dogovorom o povoljnijoj ceni gasa dobio više nego posle razgovora sa ruskim predsednikom prošle godine u novembru. Kako je navela, cena gasa zimi će ići u Evropi i preko 3.000 i 4.000 dolara za 1.000 kubika. Predsednik Vučić sastaće se danas sa poslanicom Evropskog parlamenta Violom von Kramon, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Situacija u Donbasu je i dalje veoma teška. Ruske i ukrajinske snage žestoko su se sukobile u Severno-Donjecku, gradu na istoku Ukrajine, gde ruske snage pokušavaju da steknu strateško uporište u regionu. Borbe su prekinule struju i mobilnu telefoniju, a Centar za humanitarnu pomoć nije mogao da radi zbog opasnosti, rekao je gradonačelnik. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski posetio je ukrajinske trupe na linijama fronta u severno-istočnoj ukrajinskoj oblasti Harkov, što je njegovo prvo zvanično pojavljivanje van Kijevske oblasti od početka ruskog napada na Ukrajinu. Nekoliko eksplozija čulo se u ukrajinskom gradu Harkovu nekoliko sati posle posete Zelenskog. Kreml je potvrdio da će ruski i turski predsednik danas razgovarati telefonom. Erdogan je pozvao na trojni telefonski razgovor i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Pressekretar kabineta u Kijevu Sergej Nikiforov potvrdio je da je poziv primljen i da će Zelenski učestvovati ako Putin pristane na to. Ruski predsednik spreman je da razgovara o rešenju za Ukrajinu sa francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom ili drugim kolegama, uprkos njihovoj retorici, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov za francuske medije. Lideri zemalja članica Evropske unije razgovaraće danas i sutra o novom paketu sankcija Rusiji koji bi mogao da uključi embargo na naftu, kao i program koji bi trebalo da ubrza okončanje zavisnosti od fosilnih goriva. Evropska unija je predložila zabranu uvoza ruske nafte pomorskim putem uz odlaganje zabrane uvoza iz ključnog naftovoda kako bi se uvažio prigovor Mađarske, prenosi Bloomberg. Nemački ministar ekonomije Robert Habeck izrazio je bojazan da jedinstvo Evropske unije počinje da se raspada. Ambasadori zemalja članica na jučerašnjem sastanku u Briselu nisu uspeli da postignu konsenzus o uvođenju šestog paketa sankcija protiv Ruske federacije. Sindikat kragujevačke fabrike Fiat danas bi trebalo da razgovara sa premijerkom Anom Brnabić o sudbini radnika te kompanije, čije je poslovodstvo saopštilo da je od oko 2000 radnika njih 1500 višak. Radnici bi trebalo da se izjasne o ponudi kompanije koja ističe danas, a sindikat apeluje da to ne učine dok ne bude održan sastanak sa premijerkom. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će država za deo radnika Fiata u Kragujevcu koji bude otpustio Stellantis ili sami napuste posao jer su nezadovoljni ponuđenim uslovima, obezbediti posao u novoj nemačkoj kompaniji u tom gradu. Vučić je rekao da treba imati u vidu da ne živimo u eri socijalističkog samoupravljanja i da ni država ni Fiat ne upravljaju fabrikom u Kragujevcu, već je to konzorcijum Stellantis u kome je Fiat samo jedan njegov deo. Slušajte jutarnje novosti. Pre tri decenije, 30. maja 1992. godine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je rezolucijom 757 uveo sankcije tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Kao razlog navedeno je navodno mešanje Savezne Republike Jugoslavije u građanski rat u Bosni i Hercegovini, a neposredan povod bio je masakr civila u redu za hleb u ulici Vase Miskina u centru Sarajeva. Londonski Independent je, međutim, već 22. avgusta iste godine obelodanio tajni izveštaj Ujedinjenih nacija, iz koga se videlo da je masakr počinila muslimanska vlada u Sarajevu sa ciljem da se izazove reakcija Zapada protiv Srba. Na današnji dan 1999. godine, za vreme NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, NATO avioni bombardovali su most u Varvarinu oko 13:25 po lokalnom vremenu. Most je bombardovan u dva navrata i tada je ubijeno 10 civila. Povređeno je ukupno 30 ljudi, od kojih je 17 zadobilo teške povrede. Iako je vazdušni napad na ovaj mali grad počinjen u sred dana, po vedrom vremenu, kada se oko mosta nalazilo preko 1000 ljudi, zvaničnici NATO-a su napad nazvali legitimnim, a žrtve kolateralnom štetom. Iz sveta. Najmanje 56 osoba izgubilo je život u poplavama i klizištima izazvanim snažnom kišom na severoistoku Brazila. Još 56 osoba se vodi kao nestalo, saopštile su vlasti. U pojedinim oblastima na severoistoku Brazila u protekla 24 časa palo je više kiše nego što se očekuje da će pasti u čitavom mesecu, a bez domova je ostalo oko 4000 ljudi. U prethodnom danu u našoj zemlji potvrđeno je 128 novih slučajeva zaraze virusom korona, testiranih oko 3900 uzoraka. Od posljedica COVID-a preminula je jedna osoba. Na bolničkom lečenju je manje od 200 COVID pacijenata, od kojih je 13 na respiratorima. Kraljevačko pozorište sinoć se prvi put predstavilo na Sterinom pozorju predstavom Fleke po tekstu Tijane Grumića u režiji Juga Đorđevića. U međunarodnoj selekciji Krugovi izvedena je predstava My Name is Goran Stefanovski, dramskog teatra u Skoplju u režiji Branislava Mićunovića. Večeras će u takmičarskoj selekciji 67. pozorja publika moći da vidi dve predstave u režiji Kokana Mladenovića, Protekcija Branislava Nušića u izvođenju Narodnog pozorišta u Sarajevu u 19 časova na sceni Pera Dobrinović i Poslednje devojčice po tekstu Maje Pelević u izvođenju pozorišta Deže Kostolanji u 21:30 na sceni Jovan Đorđević. Sport. Novak Đoković ostvario je još jedan trijumf na Roland Garrosu, savladavši u osmini finala Diega Švarcmana sa 3-0. U četvrtfinalu sastaće se sa španskim teniserom Rafaelom Nadalom. Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Partizana sa 85-81 u drugom meču finala ABA lige. Crveno-beli vode sa 2-0 u finalnoj seriji i na korak su od odbrane titule regionalnog šampiona. Finale se igra na 3 pobede. Naredni meč je u sredu, a domaćin će biti Partizan. U Novom Sadu u ovom trenutku 12 stepeni, u Beogradu 15, u Nišu takođe 15 stepeni. Evo prognoze.
U Srbiji u ponedjeljak na severu sveže, na jugu Srbije znatno toplije nego u nedelju. Na severu promenljivo oblačno vreme sa kišom, povremeno na jugu više sunčanih sati. U toku popodneva sledi jači razvoj oblaka uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom koji se premešti od jugozapada preko centralnih predela ka istoku. Jutarnja temperatura od 10 do 14, maksimalna dnevna od 18 na severu do 29 stepeni na jugu Srbije. Žika Pavlović, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
All the things I've lost.
7:14, slušate jutarnji program Na tri vode koji emitujemo iz Novosadskog, Beogradskog i Niškog studija. U narednim minutima sledi rubrika posvećena najmlađima, Dečiji budilnik. Ovoga jutra slušamo narodnu priču Blesan i Kraljeva kći. Dobro jutro. Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra čućete jednu lepu narodnu priču. Blesan i Kraljeva kći. Pošto je dobio zlato od patuljka, Blesan je postao dovoljno bogat da zaprosi kraljevu kćer. No i pored novca, kralju se nije dopadala pomisao da mu se kćer uda za običnog šumarevog sina. Ipak nije otvoreno odbio Blesana, znajući za njegovog moćnog zaštitnika, već mu postavio uslov koji je bilo nemoguće ispuniti.
Moja kći će se udati za čoveka koji bude u stanju da sam popije sve vino iz mojih podruma, a da mu se pritom ni jedna kapljica ne prospe.
Blesan pozvao pomoć svog patuljka, koji tokom noći ispi sve vino i ne proli ni jednu kap.
Daću kćer čoveku koji uspe da pojede čitavu planinu hleba.
Postavi sada kralj drugi uslov, a da bi bio siguran da mladiću neće uspeti, naredi da se samelje sva pšenica i da se umese hlebovi od brašna iz celog kraljevstva. Uzalud, do jutra je sav hleb bio pojeden.
Hoću lađu koja ide i po moru i po zemlji.
Blesan mu donese ogroman jedrenjak na točkovima, koji mu je napravio njegov prijatelj patuljak. Kralj više nije imao kud, pa bez mnogo priče dade Blesanu princezinu ruku. Kao svadbeni poklon, patuljak pokloni mladencima sreću za sav život. I to je, draga deco, narodna priča Blesan i Kraljeva kći. Čujemo se na istim talasima, ponedeljkom, sredom i četvrtkom. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.
Do it for you, you do it for me, and we go in and out.
Jutarnji program Na tri vode. Ponedeljkom se uvek vraćamo u Stari Niš. Ovoga jutra pričamo o najbojemskijem delu Niša, a to je Palilula. Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Nije moguće da se govori ili piše o Nišu, a da se ne pomene jedno od najstarijih naselja u gradu, nadaleko poznata i popularna Palilula. Najbrojniji žitelji Palilule bili su zanatlije raznih struka, a mnogi su radili na železnici, posebno u tadašnjoj železničkoj radionici. Niška Palilula je najsnažnije obeležena time što kroz njen središnji deo prolazi pruga Niš-Sofija. Ovde i danas, tokom dana, staje više putničkih vozova, mahom lokalnih za Belu Palanku, Pirot i druga mesta. To je znak raspoznavanja ovog dela grada i nezaobilazno mesto u životu Palilulaca. Povodom svih događaja i dogovora bilo o kakvim pitanjima vezanim za život ovog kraja, ovde su se obavezno okupljali. To je bilo i mesto sastanaka momaka i devojaka. U neposrednoj okolini rampe bilo je zanatskih i trgovinskih radnji. Jedna od poznatijih bila je bakalnica Dobri Katila, koja je bila glavni snabdevač Palilulaca raznom robom i namirnicama. Poznati pekar Dragoljub prodavao je različite vrste peciva i pravio tada omiljeni okrugli hleb. Posle pečenja hleba i peciva primao je takozvanu pešermu, odnosno razna jela, pečenja i pite pripremljene u domaćim kuhinjama da se ispeku u furuni koja je još uvek bila topla. U nadaleko čuvene radnje spada i mlekara poznatog poslastičara Canka, koji je pravio najbolje kiselo mleko i razne slatkiše i delikatese toga vremena. Njegov sin, Žika Čokalija, legenda je Palilule, koji je kao i čitav grad, kao poznati muzičar, pevač i kompozitor, širom sveta proslavio starogradskim pesmama i romansama, koje odišu ukusom Niša i Palilule. Brojni golubari i golubovi također su Palilulce nadaleko proslavili. Među najpoznatijima bili su Momi Čekrk, Mule Cevka i desetine drugih, popularnih i pasioniranih ljubitelja golubova i drugih ptica. U Nišu, pa i u Paliluli, u to vreme svadbe su bile izuzetni događaji. Tada je u Nišu bilo oko 50 vijakera. Obično su preko dana stajali kod železničke stanice, u centru grada, kod spomenika, kod bolnice i ispred pojedinih poznatih niških kafana. Najpoznatiji niški fijakeristi bili su Palilulci, Minda i Bata, koji su imali najlepše konje i fijakere. Društveni, kulturni i zabavni život Palilulaca u najvećoj meri bio je usmeren na ono što je u to vreme bilo na raspolaganju svim nišlijama. Više od 150 kafana, nekoliko bioskopa i više desetina letnjih bašti bila su mesta brojnog okupljanja nišlija, pa i Palilulaca, gde su provodili dosta vremena i pokušavali da se razonode i zabave. I danas je Palilula poznati deo Niša, a stari običaji čuvaju se kroz poznatu manifestaciju Palilulsko veče.
Tačno je 7 sati i 20, sad već 6 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode.
Kada sklonim zavest i vidim te kraj nje,
7:28, vreme je za temu našeg jutarnjeg programa. Naime, više od 200 miliona dece u svetu izloženo je najgorim oblicima dečijeg rada. U našoj zemlji stereotipna slika deteta koje prosi je da je ono neuredno i fizički zapušteno, tamnijeg tena i kose, usamljeno ili u pratnji odrasle osobe. Takvo dete sedi na ulici ili pokušava da svira neki instrument izazivajući time samilost i sažaljenje prolaznika kako bi mu dali novac. Evidencija dece koja prose u našoj zemlji ne postoji i tu je ključ problema. Kako se institucije bave dečijim prosjačenjem i kakav je život tih mališana, istraživala je Ljiljana Šašić.
Prosjačenjem se najčešće bave romska deca, počinju u najranijem uzrastu, a u Vojvodini su to uglavnom dečaci od 6 do 10 godina. Sami ili u društvu odraslih oni najčešće od prolaznika traže novac ili pomažu pri parkiranju automobila.
Subotom, nedelom, tako izlazimo u parking, dobijemo socijal deči i tako.
A šta radite na parkingu?
Parkiramo kola i tražimo neki dinar, ako da, ako ne, ima neki što te psuje.
Bez obraza.
Jel možete da zaradite nešto?
Pa možemo. Zavisi kako je. Ako je ladno, teško.
A ponekad tata ide da radi. Ponekad kad je bolestan tata, mi idemo. I mama kad je bolestna, mi idemo da posle.
Iako je zloupotreba dečijeg rada ozbiljen problem, slučajevi treba da se posmatraju individualno, jer deca koja prose najčešće to čine kako bi pomogla svojim roditeljima i nema uvek osnova da se sumnja na zanemarivanje ili organizovano prošenje, već da siromaštvo ne ostavlja druge alternative, kaže koordinator Novosadskog svratišta za decu ulice Nikola Jovanović.
Taj problem realno teško iskoreniti, ja mislim čak i nemoguće. Ja kažem uvek, mi bi bili najsrećniji da svratište ne postoji, u smislu onda ne postoje ni takva grupa korisnika i to bi bilo super, to je nemoguće. Pravili smo statistiku od januara do maja, 200 različitih korisnika je prošlo kroz svratište. Manje više je to 200 različite dece koja prose. Kad kažem prose, mislim žongliraju, tako zarađuju, jer oni na to često, to ćete čuti, ne gledaju na to kao prošnju. Ne, oni rade. Kad mi pričamo s njima, ne prosim, ja radim. I onda taj deo novca nose kući, dele sa roditeljima. Ne zato što i roditelji teraju, nego nemaju novca, nemaju, žive u nehigijenskim uslovima, bukvalno to dete, to što naprosi taj dan, od toga jedu. Svi su svesni šta rade, u smislu da, kažem, ne zovu to prošnju, nego radom, ali da oni tako zarađuju pare i veliki deo njih zaradi te pare da bi jeo sladoled ili da bi kupio čips ili guaranu. Znači, to je ono što je, kako bih rekao, užasavajuće u 21. veku, da deca prose da bi zadovoljila te neke dečije potrebe.
Dečije prosjačenje nije adekvatno definisano u zakonima, pa se tako mere nedosledno ili neefikasno sprovode, smatra zamenica lokalnog ombudsmana Stojanka Varajić.
Naš nijedan zakon nema definisan pojam prosjačenja uopšte, a pogotovo nije definisano dečije prosjačenje. Znači, prvo bi trebalo regulisati šta se sve smatra dečijim prosjačenjem, a samim tim i odrediti koji bi organi učestvovali u rješavanju ovog problema. Mi nemamo, recimo, konkretno u našem gradu tačnu evidenciju koliko se dece bave prosjačenjem. Znači, jedan od, da kažem, prvih koraka ka rješavanju tog problema jeste upravo uspostavljanje jedne evidencije koja bi se odnosila na broj dece koja se bave prosjačenjem. Mnoga od te dece čak nemaju, recimo, ni zdravstvenu zaštitu, mnoga od njih ne pohađaju vrtiće, ne idu u školu. Znači, samim tim ugroženo je i njihovo, da kažem, i obrazovanje i ta socijalna uključenost, a boga mi ponekad može se reći i njihov život i zdravlje.
U evidentiranju dece koja prose reaguje više sektora. Proces se započinje organizovanim policijskim akcijama. Prema zakonu, svako dete koje bude zatečeno u prošnji trebalo bi da bude izmešteno iz svoje primarne porodice, što najčešće nije dobro rešenje pa se i ne primenjuje, a problem je i što nema dovoljno hraniteljskih porodica, objašnjava Jovanović.
Naš sistem ima problema sa manjkom hranitelja, usvojitelja, tako da za takve stvari idu mnogo urgentniji slučajevi. To se radi tako što policija ima organizovane akcije. Nisu te akcije česte, mnogo je dece na ulici, nažalost. E onda kad se to desi, to nije samo prosto nešto da izađe policijski službenici i sklone decu. Znači, to je čitava jedna procedura gde se pre toga priprema sigurna dečija kuća, gde se priprema dežurni pedijatar, svako dete mora pregleda prođen, gde se priprema dežurni socijalni radnik. Znači, čitav niz stvari mora da se uradi. I onda ko se zatekne u prošnji, znači na ulici, bukvalno se vozi u sigurnu dečiju, obaveštavaju se roditelji, i dalje se postupa da li roditelj dođe po njih ili ako ne, ostaje u sigurnoj da se dalje onda procesuira.
Naši sagovornici zaključuju da bez podrške društva i institucija ova deca neće ostvariti svoje želje da postanu, kako sami kažu, frizeri, policajci, čuvari u banci, vatrogasci i reperi.
Maštom, kad porastem, da završu školu da budu policajac.
Šta je za tebe bogatstvo?
Pa, da doselim kući, sratišti i da igram sratišti, a ne da idem prosto.
Ovoj deci potrebno je ponuditi druge modele života i ponašanja, a njihovo uključivanje u obrazovni sistem i komunikacija sa decom iz nekog drugog miljeja trebalo bi da budu prvi korak. Mediji također imaju ne samo mogućnost, nego i veliku odgovornost da rade na ovom važnom zadatku kroz sistemsko oblikovanje javnog mnjenja.
Bila je to tema jutra koja se bavila problemom dečijeg prosjačenja. U nastavku slušamo muziku. Nakon muzike sledi i naša posljednja rubrika za ovo jutro. Večeras u gradu dajemo vam predloge gde da odete ovog kišnog ponedeljka. Ostanite sa nama.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Sati i 31 minut, ovo je jutarnji program Na tri vode. Kao što je Željana rekla, u narednim minutima predlažemo gde možete večeras. Pa evo, gde mogu naši slušalci večeras ako su u Novom Sadu?
Ako su u Novom Sadu, naravno mogu da odu u Srpsko narodno pozorište, zato što u okviru takmičarske selekcije 67. sterijnog pozorja danas su na repertoaru dve predstave. Nušićevu protekciju gledamo u režiji Kokana Mladenovića u 19 časova na sceni Pera Dobrinović. Srpskog narodnog pozorišta izvešće Narodno pozorište iz Sarajeva. Protekcija na sceni Narodnog pozorišta 100 godina nakon njegovog otvaranja prilagođena je današnjem vremenu, današnjim medijima, svetu društvenih mreža, sukobu stare i nove generacije, ali se bavi istim ljudskim, moralnim i društvenim dilemama kakve su vladale i pre 100 godina i u vreme kada je tekst nastao, verovatno i mnogo, mnogo ranije. Svi problemi čovečanstva su uvek isti, samo se okolnosti menjaju, objašnjava dramaturškinja Džejna Hodžić. A drugu predstavu u takmičarskoj selekciji Poslednje devojčice Maje Pelević, takođe u režiji Kokana Mladenovića, Subotičko pozorište Kostolanje Deže izvešće večer su 21 čas i 30 minuta na sceni Jovan Đorđević. Poslednje devojčice pre svega progovaraju o tome da je apsolutno sve postalo roba, da se nama trguje na način koji ne možemo ni da pojmimo, da živimo u svetu u kojem su i najnevinija stvorenja bebe zapravo roba, objašnjava reditelj Kokan Mladenović. A u 20 časova u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada biće održan koncert po nazivom Sinonimi epoha. Sugrađane večeras očekuju i dve promocije knjiga. U 19 časova u kulturnoj stanici Svilara promocije romana Bunker patka autorki Mirjane Đurđević i autora Branka Mlađenovića, a sat vremena ranije, dakle 18 časova u omladinskom centru CK13 promocija romana Između redova Hajnalke Molnar. Ono što izvijem kada je reč o promocijama. I evo još kratko, u okviru akcije Humanitarni ponedeljak na Štrandu ponovo će se danas prikupljati novac za Konstantina Jankovića, za kojeg je prošlog ponedeljka donirano 49.000 dinara. Ulaz na plažu se neće naplaćivati, a kartu će zameniti dobrovoljni prilozi posetilaca u skladu sa finansijskim mogućnostima. Kutije za donacije biće postavljene u skapije Štranda od 8 do 19 časova i jeste da nikako danas nije vreme za kupanje, ali to ne znači da ne možemo da budemo humani i uvek je pravo vreme za šetnju, pa što da ne i po ovoj kišici malo svežeg vazduha neće biti na odmet. Evo, to su moji predlozi za ovaj ponedeljak. Slaviša, šta nam ti predlažeš?
Film Žurnal o Želimiru Žilniku, koji govori o neprekidnoj borbi za obespravljene socijalne manjinske grupe koji su bili glavni junaci Žilnikovih dokumentarnih filmova, bit će prikazan u velikoj sali Niškog kulturnog centra večeras u 20 sati. Dokumentarac o Želimiru Žilniku, filmskom scenaristi i reditelju iz Niša, rođenom u nacističkom logoru Crvene krst, režirao Janko Baljak, koji će biti i gost ove niške premijere. Inače, film koji će niška publika biti u prilici da pogleda izabranje za najbolji dokumentarni film preko 50 minuta na 69. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. Večeras u Narodnom pozorištu u Nišu gostujuće premijera zatvorenog tipa Izvršitelji su ne ljudi doktora Žarka Dimitrijevića i da kažem da u dvorani Doma kulture Pirot večeras se održava memorialna akademija pod nazivom Poslednji proboj logoraša Jasenovca, koji će održati Savez književnika u otadžbini na rasejanju sa početkom u 19 časova, a takođe u organizaciji Doma kulture Pirot.
Dobro, ja ću početi predlogom za Smederevo. U podne će tamo biti predstavljen Smederevski zbornik broj 7, časopis, katalog dela ruskih umetnika u muzeju u Smederevu, slike i ikone od kraja 17. do sredine 20. veka. Govorit će spoljni članovi redakcijskog odbora časopisa Smederevski zbornik, Nenad Makuljević, Vesna Marjanović, Dejan Radičević, Aleksandar Urošević i direktorka muzeja u Smederevu Tatjana Gačpar i muzejska savjetnica Smederevskog muzeja Snežana Cvetković. U 18.30 u pres centru Udruženje novinara Srbije biće predstavljena knjiga poezije Snežane Teodoropulos, Šapat anđela, govorit će Dragana Bečejski, Zoran Bognar, Maja Belegišanin i Milovan Zdravković. U Kolarcu, Kolarac, Tvoj svet muzike, Aleksandar Mađar, pijanista, sviraće Beethovenove sonate, a u Narodnom pozorištu predstava Rat i mir prema čuvenom Tolstojevom romanu u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Lješevića biće premijerno izvedena u 19:30. Komad postavlja pitanja rata i mira na svakom nivou, ličnom, simboličkom i metaforičkom. Rat i mir u nama, rat i mir u svetu, kao i onaj prostor između rata i mira gde je uvek najveće trajanje. Detaljnije, Sonja Todorović-Šegrt.
Pripreme za premijeru predstave Rat i mir, Lava Tolstoja počele su za Borisa Lješevića pre više od 3 godine. Za njega je ovaj komad više od klasika, roman koji greje dušu i u sebi ima nešto veličanstveno.
Kad su me neki pitali ko će to da gleda, šta je tu danas kao važno, šta je tu savremeno, šta je tu učitljivo, ali onda se svijet promijeni, a Tolstoj ostane isti, jel? A Tolstoj opet postane, a opet nekako se neko sunce okrene i obasja Tolstoja, jel? Situacija u kojoj Tolstoj piše je da se svijet nalazi pred velikom promjenom, svijet se mijenja, dolaze neke nove vrijednosti, dolazi nešto što mi danas zovemo novi svjetski poredak. I naročito kad junaci rata i mira imaju desetine hiljada robova, kome odgovara sad jednakost svih ljudi, a onda svijet se nalazi pred najvećim ratom ikad i samim tim i velikom promjenom. A Evropom hara osvajač koji kaže da kad on osvoji Evropu, da će Evropa biti zajednička otadžbina svih Evropljana i da će se moći slobodno putovati po Evropi i da će more biti zajedničko. Prosto radeći rat i mir, nema se vremena da se razmišlja o cilj. Mislim, rat i mir je veći nego ciljne grupe. Veći i značajniji nego ciljne grupe koje će dolaziti u pozorište.
Prva čitaća proba predstave Rat i mir, Lava Tolstoja, održana je 25. marta, a premijera ovog teatarskog spektakla je zakazana na velikoj sceni Narodnog pozorišta.
Yeah.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Sedam sati i 49 minuta, jutarnji program na tri vode iz tri studija u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, bliži se kraju. 12 stepeni u Novom Sadu, pada slaba kiša prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, 14 je u Nišu, oblačno, ali bez padavina, u Beogradu promenljivo oblačno i 15 stepeni. Ko je bio sa nama u Novom Sadu ovog jutra?
Ovoga jutra organizator Vukašin Mihajlov, za to nije bio zadužen Nikola Baloš, urednica Jasmina Mačkić, ja sam Željana Ostević. Sutra se ponovo družim sa vama i da, bez obzira na ovo loše vreme, mi njemu prkosimo i nećemo dozvoliti nikako da to utiče na nas, pa dragi slušalci, nemojte ni vi takođe to dozvoliti da vam kvari raspoloženje.
Ako uzmemo, da, u obzir da je prkos i ta borba, to je životni neki moto koji bi trebali da imamo, eto nam pobede bar protiv vremena. Tmurno u Nišu, 14 stepeni, Mima Mustefa i Slaviša vas pozdravljaju i čujemo se ponovo sutra u isto vreme.
Sa vama ovog jutra bili Igor Živković, Smiljka Jovanović, Božidar Ljubišić i Svetlana Jajić. Prijetan dan.